Sen me të drejtat të kufizuara, Federata Atletike e Kosovës ka qenë e pranuar me 15-4 këti viti, mu në Peking të Kinës, dhe kështu me 19-8-2015 është pranuar me të drejtat të plota si antare e barabart me si motrat në botë. Në këtë kongres, i cili ishte 15 me ra, mbas diskutimit të shkurtër, u hedhë në votim, ku ka qenë votimi me kod, do të ekskluzivisht i mbyllur, do të imshefur, 187 kanë qenë për, kurse 13 kundër. Nuk mund të themi se kush për kë ka votu, por unë kam qenë prezent në mesin e 213 shteteve dotantare të IAF-it. Kosova u bë barabart dhe vërtet disa urime të sinqerta, shumë të tilla kanë qenë më herë pas pranimit të atletikës sonë. Kryetari i Federatës Evropiane të Atletikës në gjuhën shqipe na tha mirë se vjenin në familjen e madhe të atletikës, në gjuhë shqipe këtë fjalë. Do thotë ishte shumë interesante, sepse besoj që atletika është, po duhet të jetë fatkeqësisht në Kosovë fort jo mbretëreshë e sporteve. Unë mendoj që jo vetëm për atletikën, por është në moment edhe për tërësisht për Kosovën, sepse kur e shohim flamurin, hymnin dhe prezencën e vet delegacionit në kongres dhe pjesëtarët e atletikës, unë mendoj që një ambasador nuk mund t'i bëjë ose 10 ose 20, se ke punë me 213 shtete. Andaj je prezent që ekziston, por duhet punë. Sigurisht që ne të tregojmë se jemi sikur të tjerët.
Kur jemi këtu që të tregojmë se jemi si të tjerët, si shtoni ju. Së fundmi keni qenë edhe në Pekin, në kampionatin botëror të atletikës. Por pse Kosova është përfaqësuar atje vetëm me një atlet?
Federata Evropiane ka pas në Bled të Slovenisë një kongres ku ka qenë edhe zgjedhor dhe kom qenë i ftuar si kryetari i Federatës së Atletikës të Kosovës. Mirë po, fatkeqësisht, ambasada slovene nuk ma dha vizën me kohë, sepse shumë shpejt u dashte të mirët viza dhe më refuzuan, unë nuk isha prezent. Nuk është prenuar në Federatën Evropiane në Bled dhe nuk kem pas kohë të kualifikohemi, që të shkojmë më tepër atlet me kualifikim, andaj spakut një atlet me disa kushte të përkufizuara ka të drejtë ta përfaqësojë shtetin në këtë kampionat botëror.
Kryetari Federatës së Atletikës së Kosovës Halil Sulejmani në intervistën që e ka zhvilluar Bekim Bislimi. Radha u erdhi informacioneve për zhvillimet aktuale.
Lajmet e radios Evropa e Lirë.
Bashkimi Evropian është pajtuar për zgjatjen e sankcioneve kundër firmave dhe individëve në Rusi edhe për 6 muaj. Po ashtu janë zgjatur sankcionet edhe kundër separatistëve pro-rus në Ukrainë. Me këtë synohet të mbajtja e presionit kundër Moskës në mënyrë që të respektohet armpushimi i arritur në Minsk të Bielorusisë. Ky vendim është marrë sot në takimin e ambasadorëve të BE-s dhe duhet të nënshkruhet nga ministrat në mes të këtij muaji. Sankcionet e mëparshme zgjasin deri më 15 shtator. Qindra migrante që synojnë azil në Gjermani dhe vendet e tjera të Evropës perëndimore kanë protestuar afër stacionit kryesor ndërkombëtar të Budapestit në Hungari për të dytën ditë me radhë. Më se 2000 migrante kishin krijuar një kamp të improvisuar afër stacionit pasi policia i kishte bloquar çasjet në stacion gjatë ditës së djeshme me përjashtim të atyre që kanë pasur viza të rregullta. Në territorin e BE-s, migrantët ilegal mund të udhtojnë vetëm me dokumente të vlefshme dhe duke i respektuar rregullat e BE-s, ka thënë një zëdhënës qeveritari i Hungarisë. Bashkimi Evropian po ballafaqohet me një fluks të paprecedente të migrantëve. Vetëm në muajin gusht në Hungari kanë hyrë 50.000 imigrantë. Turqia thot se 18 punëtor turq janë rrëmbyer në periferi të kryeqytetit Bagdad në Irak. Zëvendës se kryeministri i Turqisë Numan Kurtulmush tha sot se ne jemi në kontakte të afërt me Ministrinë e Brendshme Irakiane dhe shpresojmë se incidenti do të përfundojë pozitivisht. Të rrëmbyerit ishin punëtor të një kompanie të Turqisë që punon për ndërtimin e një kompleksi të sportit në lagjën Sadr City në Bagdad. Asnjë grup nuk e ka marrë përgjegjësinë për këtë rrëmbim që ka ndodhur sot herët në mëngjes. 6 qendra të NATO-s që janë krijuar përgjatë krahut lindor të aleancës janë bërë operacionale gjatë ditës së djeshme, ka njoftuar NATO-ja. Kjo është një lëvizje në përgjigje të perceptimit të ri për kërcënim të sigurisë nga Rusia. NATO-ja e ka shtuar praninë saj në pjesën lindore të Evropës për t'i zmbrapsur agresorët potencial dhe për t'i risiguruar aleatet e vetë në dritën e konfliktit në Ukrainë dhe rolin e Rusisë atje. aneksimi i Krimes në Ukrainën nga ana e Rusisë dhe mbështetja për separatistët në pjesën lindore është dënuar nga Ukraina dhe Perëndimi. 6 qendrat e reja të NATO-s në Bullgari, Estoni, Letoni, Lituani, Poloni dhe Rumani do të ndihmojnë në terren me ushtrime dhe aktivitete planifikuese. Deri në fund të vitit në secilën qendër do të jetë personeli me nga 40 njerëz. Një zëdhënës i NATO-s tha se ato e kanë filluar punën, por ende nuk operojnë me kapacitet të plotë. Një aeroplan pa ekuipazh i Shteteve të Bashkuara i ka vrarë së paku 5 militante të dyshuar dhe 4 të tjerë i ka plagosur në një hapësirë të largët në kufirin e Pakistanit me Afganistanin, kanë thënë në zyrtarët. Zyrtarët pakistanez dhe burime fisnore thanë se nga ky aeroplan janë hedhur 2 raketa. Me çrast është qelluar kompleksi që përdoren nga militantët e jashtëm të dyshuar në fshatin Datahel në Waziristanin Verior. Ky rajon është qendër e militantëve të Al-Qaidës dhe Talibanëve prej vitit 2000. Për vite të tëra, me sulmet ajrore të aeroplanëve pa ekuipazh të Shteteve të Bashkuara, janë sulmuar caqet e Al-Qaidës dhe të militantëve të tjerë islamik në Pakistan, por gjatë muajve të fundit ka pasur më pak sulme të tilla. Anija kozmike ruse Soyuz me 3 astronaut është nisur për në stacionin ndërkombëtar të gjithësisë. Anija është nisur sot herët në mëngjes nga baza ruse në Bajkonur të Kazakistanit me astronautët Sergej Volkov nga Rusia, Aydin Aimbetov nga Kazakistani dhe Andreas Mogensen nga Danimarka. Astronauti Volkov po ecën në gjurmë të babait të tij, i cili në kozmos kishte qëndruar para 24 vitesh. Astronauti Mogensen është danez i parë që fluturon për në gjithësi. Pritet që ekuipazhi prej 3 astronautëve të arrijë në stacionin orbital pasnesër, pas 2 ditësh të fluturimit, ndërsa numri njerëzve në stacionin ndërkombëtar të gjithësisë do të rritet në 9, me që atje tashmë janë 6 kozmonautë. Dham bllokun e lajmeve të Radios Evropa e Lirë. Pra të nderuar dëgjues, këto ishin të gjitha materialet e përgatitura për këtë emision. Redaksia e programit për Kosovën në gjuhën shqipe Radios Evropa e Lirë ju fton që ta vizitoni faqen tonë në internet në adresën evropaelir.org, ku postierash mund t'i dëgjoni emisionet tona që transmetohen çdo ditë në orën 9:12, 16:00 dhe 21. Mund të na ndiqni në Facebook dhe në rrjetet e tjera sociale. Ju urojmë çaste të mira.